Еплияр Азатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 17. Mart'ı, heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Praga'da stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňki programmamyzda Европа Билелешігінің өй Түркияның лидерлері Брюссельді басаран саммитті мигрант кризисінден чықалғы өзілі ярлір.
Европа үймесінің президенті Дональд Туск мигрант кризисін чөзмек барады алаласы өзілмі үшін ентек әділмелі үшін кәнігін өйдірді.
16 Mart'ta Brüsselde Avrupa Parlamentining binasında Türkmenistan bo'yicha dinlenishib kechirildi.
Отдельные дела мы обсуждали, в частности вот я об этом человек.
Ашхабадда шуғын биналарын яна энчемесе қилар, шул санды дүканлар.
Сейқилик Кулев көчесінде 20 голай дүкан жайлары, ондан соң хебарларын офис жайлары һәмде аммар жайлары қилып тур.
Шуғын біз бу ва белек темаларда жекме-жек турып кечерис программамыздын эсаси бөлүгүнө баштамадан Teadilikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama we dünýäniň uly ykdysadyýetli döwletleri Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini Ukrainaly pilot Nadya Savchenkony boşatmagy çagyrdylar. Obama Putin bilen 16 martda telefon arkaly geçiren gepleşiginde öz sosialyna protestler başlygy ýa-ni den Savchenkony boşatmagyň we bihanun tutsak edilenleri boşatmagy talap edýän Minsk galalaşygyny dowly berjaý etmegiň zerurlygyny ýygtady. Ykdysady taýdan kuwatly ýurtlaryň uly sekizlik guramy Rusiýanyň Kiýewdäki elçisi Savchenkonyň saglygyna çynlygy aladylanma bildirdi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň Kiýewdäki elçixanasynyň web-saýtynda habar berildi. Ortiýadan häkimetleri 34 ýaşly Savchenkony konfliktiň dowamynda iki jurnalistiň ölümine sebäp bolan ok atyşygy saýlaşdyrmakda aýplaýarlar. Prokurorlar Savchenkony 23 ýyl türme tutsaglygyna hökm etmegi soraýarlar. Bakunyň Suudi dekabr aýynda ýokary derejede dönüklükde aýplanyp sud edilen awrylly äzerbaýjanly jurnalisti tutsaglykdan boşatdy. 17 martda Bakuwyň şikaýet Suudi Rauf Mirkadyrowyň 6,5 ýyllyk türme tutsaglygyny 5 ýyllyk şertli tutsaglyga çalyşdy. Mirkadyrow 10 ýyl türmeden goý berildi. Mirkadyrow Ermenistanyň peýdasyna çalyşyk etmekde aýplanyp 28 dekabrda sud edildi. Ol özüne ýönkelen günäni siýasy matlaply diýip atlandyrdy. Mirkadyrow 2014 ýylda Türkiýeden deportasiýa edilen soň tutsak astyna düşüpdi. Jurnalistiň tutsaklygy halkara derejesinde ýazgarlypdy. Ýewropa Bileleşiginiň we Türkiýanyň liderleri 17 we 18 martda geçirilýän duşuklaryňda Egey deňziniň üstünden Gretsiýa müňlerçe migrantyň geçmeginiň öňüni almak meselesini maslahat edýärler. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Donald Tusk migrant krizisi boýunça Brüsselde geçirilýän 2 günlük sammitiň dowamında ulaşyk kazanmak üçin Yene köpi işin edilmeldigini duydurdi. Evropa Birleşiginiň liderleriniň maslahat edýän plany Türkiýanyň primer-ministri Ahmet Davutoglu'nun 10 gün öň teklibeden çäresini, ýagny Evropa Birleşiginiň Türkiýeden has köp migranty kabul eden ýagdaýynda Türkiýanyň Gretsiýaga geçen migrantlary ýerine gaýdyp almagyny öz üçin alýar. Emma bu çäre Türkiýanyň Evropa Birleşigine goşulmagy önçe gepleşikleriň daşyndaky dawa sebäpli ret edildi. Hususan da Türkiýanyň we Kipriň arasynda uzak wagt beri Medyan dava Ankara'nın Türkiye'nin deniz portlarını ve aeroportlarını Avrupa Birleşiginin beyle kağıdaları yali Kipr için hem el yeterli etmekten güz övürdüm. Orsiýet Moskwadan gün orta tarapda yerleşýän şäherde cyganlaryň gazyň kesilmegine garşy çykyş edip geçirýän protestini basyp ýatyrmak üçin howpsuzlyk güýçleriniň ýüzlerçe wekilini berdi. 17 martda Tula regionynyň Plekhanowa şäherinde 500 çemesi howpsuzlyk wekili yerleşdirildi. Mundan bir gün öň ýüzler çadym köçä çykyp cyganlaryň öýlerini gaz üçinçiliginiň kesilmegine protest bildirdiler. Käbir protestçiler polisiýany daşlady we şäheriň häkimet binasynyň öňünde tigir otlady. Häkimetler gazyň kesilmeginiň şäheriň esasy gaz turwasyna zeper ýetmegi bilen baglydygyny aýtdylar we bu ýagdaýyň göremeginde cygan jemgyýetini aýpladylar. Cygan jemgyýeti aýplamany ret etdi. Kurdistan'ın İşçi Partiyasının bölünen topori 13. Mart'tan karada bolan ve 37 adamın ölümüne getiren hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. 13. Mart'ta akşam faşist Türk Respublikası'nın köçelerinde canından geçen hücumçinin hücumu amalar sırıldı deyilip Kurdistan'ın azatlık laçınları adlı toporun web sitesinde 17. Mart'ta çav edilen maglumatta edildi. Maglumatta hücumun Türkiye'nin yaralı güçlerinin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğur regionlarda amalar sırayan hopsuluk çarelerine zoğap olup duruyanlığı aydıldı. 13. Mart'ta olan hücumdan 3 hepte odal Ankara'da 29 adamın ölümüne sebep olan yeni bir hücumun cevap karşılığını hem bu kurama öz üstüne alıp deyim. Birleşen Ştatların Portland şehrinde yapık binaların içinde geçirilen atletika oyuncu çempionat doping krizi tövlen bağlılıkta orsiyetlilerin katnaşmazlığında açıldı. Kenya ve Efiopya bilen birlikte yengil atletika oyuncu en üstünlüklü yurt hasaplanyan orsiyet bilen bağlı doping davalar bu yarışları hem kölöge saldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.